санасы да кеңеген, суыдағы көбеген, алғаш көзен айы көз басталы семейден. Одан кейін тентегі тула баққан еркеді, жет алмаған балқышға қатты қанмен келтеді. Үшінші зерепсісі тауды бұзған көп күші, ұмтылы да алқапқа келіп тезеп жеткісі. Бөліп сымбат сәніне, бөліп ырға қаніне, Алатаудан басталған жет өзеннің бәрі де. Жер жанақты көркемі, өсі түскен өркені, жетісі деп атаған жет өзенді өркені. Жазиралы жетісу,
шапан түзі жай қалды, құл өзірген нөу бар.
Өліп сымбат сәніне,